lisäksi vielä aika korkealle. Eikö se jo itsessään kuulosta aika hyvältä? Mutta kaikki ei aina ole sitä, miltä se näyttää tai miltä se kuulostaa. Teksti on Matteuksen evankeliumin luvussa 4. Ja näissä ajatuksissani puhua sillä tavalla meille jokaiselle kiusatulle. Me olemme erilaisissa kiusauksissa kiusattuja ja niiden kavaluus, niiden myrkky, niin se varmaan on meidän jokaisen niin kuin tiedossa. Matteus 4. luku kätkee sisälleen tämän Jeesuksen kiusaamisen. Ja siitä palautan meidän mieliin ihan muutamia jakeita. Että henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaasi. Taas Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on. Herra, sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Tässä olisi aihetta moninkin raamattu päiviin, mutta ainoastaan tuo yksi ajatus, se kun Jeesus viedään temppelin harjalle. Se oli yksi näistä kiusauksista ja sillä tarkoitin sitä pyhää. Temppeli varmaan oli pyhä paikka ja varmaan sitten temppeli harja oli suhkot korkealla myös. Ei nyt kovin syvällisesti mitä kaikkea se sitten mahtaa tarkoittaa, mutta kyllähän Jeesus tehtiin kaikessa veljiensä ihmisten kaltaiseksi. Ja toiseksi sinut ja minut, jokainen Jeesusta seuraava, tehdään Jeesuksen kaltaiseksi. Jeesus tehtiin ihmisen kaltaiseksi ja meidän tulee uskon elämässä pyrkiä tulemaan ja kasvamaan enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Saamme muuttua hänen kaltaisekseen ja nyt ei siis ainoastaan pyhyydessä tai hengellisyydessä, vaan myös kaikissa taisteluissa, murheissa ja myös voitoissa. Ja on hyvä muistaa, että tämä meidän vapahtajamme Jeesuksen julkinen elämä, se alkaa tästä luetusta raamatun kohdasta, hänen julkinen esilletulo, hänen palvelutyö, kun sanotaan jakeessa 17, että siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tämä palvelutyö alkaa näistä kiusauksista, niiden kohtaamisesta ja eritoten niiden voittamisesta. Ja siinä semmoinen mallin jättäminen meille. Mutta sitten taas toisaalta Jeesuksen maallisen elämän päätös päättyy myös valtaviin taisteluihin ja kiusauksiin. Toisella tavalla sitten taas siellä Getsemaanessa. Se alkaa erämaassa kamppailussa saatanaa vastaan ja päättyy Getsemanessa noita hirvittäviä pimeyden voimia ja valtoja vastaan. Ajatellut sitäkin, että Jeesus on kaikessa meidän esikuva, meidän esimerkkimme, eikä suinkaan ole tarkoitettu, että me saisimme voittajan kruunun eräänä päivänä ikään kuin, ilmaiseksi. Se on hankittu, se on maksettu, se on työstetty, se on siinä määrin ilmainen, mutta tämä vaellus, jota meidän tulee olla mestarimme kaltainen, niin ei se ole ilmaista. Kyllä se maksaa. Se maksaa tiettyjä valintoja, taisteluihin joutumista ja monissa asioissa luopumista. Ja tulee muistaa tämä, että itse Jeesus, niin kuin hän sanassaan evankeliumissa meille vakuuttaa, kulki itse jokaisen taistelun, jonka sinä kiusattuna tulet kohtaamaan ja olet kohdannut. Hän oli samalla tavalla kiusattu, samalla tavoin kuin sinäkin olet, mutta ilman syntiä. Tämä on se suuri ja valtava ero. Mutta oletko tullut koskaan niin kuin lähemmin ajatelleeksi sitä, että hän on täysin samalla tavalla ollut kiusattu kuin mekin. Ja miten selkeästi Jumalan sana, Raamattu, antaa meidän myös ymmärtää, näin kuin ollaan uskovina koolla, että uskovaisen ihmisen tuleekin olla kiusattu sielunvihollisen saatanan toimesta. Olisi äärettömän vakava tilanne, jos joku uskovainen pystyy julistamaan ja sanomaan, että ei mä ollut kiusattu, ei mulla ollut minkäänlaisia kiusauksia. Silloin ollaan todennäköisesti jo niin nukahtaneessa tilassa, että sielunvihollisen saatanan ei näe edes minkäänlaista vaivaa tuon veljen tai sisaren häiritsemiseksi. Eli jos tämä yhtään meitä lohduttaa kiusausten tilassa, niin ainakin se kuvaa sitä, että meillä on sydämen halu olla Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kyllähän se on Jumalan rakkautta ja viisautta meidän parhaaksemme, niin nämä kiusatuksikin joutuminen ja mitä kaikkea se kätkee, jotta me todella sitten lopulta pelastuisimme. Salliessaan tämän kiusauksen meille itse kullekin, niin se tulee ymmärtää, että se on sittenkin meidän parhaaksemme. Jumala ei meitä kiusaa. Eikä Jumala, ei meidän Herramme aina vie meitä tilanteeseen, jossa me joudutaan kiusatuksi. Sanoisin, että valtaosin me tulemme kiusatuksi ja joudumme kiusaukseen erilaisissa asioissa vain tämän langenneen luontomme tähden. Mutta Jeesus on väkevä ja voimallinen meitä heikkoja auttamaan. Että vähän niin kuin erottaa ne kiusaukset, johon tavallaan Jumala sallii meidän joutuvan, kuin se, että mihin me sitten omassa heikkoudessa, tottelemattomuudessa ajaudumme. Mutta yksi, mikä tulee huomata, että on parempi tuntea uskonsa tähden oleva olla kiusattu, kuin se, että sulla on joku muistikuva kiusauksista, mutta että sä et tänä päivänä niitä kokisi. Se on vakava olotila. Koska juuri tämä Jeesuksen takaisintulo ja se lähestyminen, niin taistelu sieluista käydään valkeuden ja pimeyden puolesta. Mutta uskomme siihen, että tämä totta kai valkeus voittaa ja se osa tässäkin kaupungissa varmaan jatkaa kasvamistaan. Nämä Jeesuksen kohtaamat kiusaukset, joita nyt tässä Matteus 4 luvussa joitakin mainitaan, Ja se, että siinä sanotaan, että perkele jätti hänet, ja jossakin evankeliumissa sanotaan, että jätti ajaksi. Kyllä Jeesus joutui olemaan sieluvihollisen perkeleen kiusattavana muulloinkin. Mutta eritoteen nyt tässä, kun hän oli erottautumassa siihen palvelutehtävään. Mutta onko Jeesuksen kiusaukset, jotka hän kohtasi ja voitti, niin menettämässä tai menettänyt niin kuin merkityksen uskovan vaelluksessa? Ja onko niin, että me liian niin kuin kevyt mielisesti aika ajoin suhtaudumme kiusauksiin? Ajatellen sitä mallia, jonka Jeesus ja apostolit meille antaa, että me emme saisi olla kiusauksista huolimatta missään tekemisissä sielunvihollisen saatanan kanssa. Mutta jotenkin vaan niin kuin ollaan jälleen tässä maallistumisen ajassa ja lopun ajassa niin kuin näkemässä sellaista antautumista jo tilanteessa, jossa kiusaus on vasta niin kuin tulossa. Ei edes lähdetä niin kuin siihen vastustamiseen, josta sitten niin kuin tämä pyhyys ja puhtaus ja Jumalan pelko niin kuin tulisi meissä vahvana olla. On annettu lupa asioille, jotka on aikaisemmin niin kuin tuntuneet aivan selkeästi synnin tekemiseltä. Tämä on semmoinen yleismaailmallinen olotila. Tänä päivänä. Tässä luetussa kohdassa niin saatana perusteli tätä kiusaustaa Jeesukselle myös Jumalan sanalla. Hän viittaa, tai saatana viittaa tuohon psalmiin 91. Ja siellä sanotaan, että sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Tämä on psalmi 91, niin kuin se on sinne kirjoitettu. Mutta nyt se, mikä tulee huomata, niin saatana jättää pois tätä Jumalan sanaa lainatessa sanat kaikilla teilläsi. Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Tämä on hyvin semmoinen oleellinen osa, ja sieluvillinen saatanahan on nimenomaan Raamatun Jumalan sanan vääristäjä. Kyllä se sen osaa ja sitä käyttää. Mutta tässä me jo pelkästään huomaamme, että miten vakava on yhdenkin sanan pois jättäminen ja ohittaminen, kun Jumalan sanaa käännetään tai sitä väännetään. Tämä kaikilla teilläsi, mitä kaikkea se kätkeekään sisälle, niin se on aivan niin kuin semmoinen rajoittaa tätä meille luvattua suojelusta. Jumala ei koskaan lupaa varjella meitä meidän omilla valitsemilla teillämme, jota me saatamme uskovaisenakin kyllä jääräpäisenä lähteä tekemään. Ei siellä välttämättä ole Jumalan 100-prosenttista varjelusta, vaan me itse kannamme ne seuraukset. Tai jos me lähdemme synnin kanssa neuvottelemaan ja sitten lopulta siihen kompuroimaan ja lankeamaan, itse me nuolemme ne haavat. Se vaan on näin. Ja se olotila, mikä siitä sitten seuraa, niin sen tuleekin olla semmoinen kuolettava olotila. Vähän niin kuin Erkki tässä toi esille sitä vatsavaivaa. Jotta me siitä jotain oppisimme. Mut se, mitä tässä toisaalta ajan takaa ja joutunut niin kuin peilaamaan tätä yleistilannetta niin kuin jälleen Suomen Siionissa, niin vakava asia, että jos synnin tekeminen, harrastaminen, synnissä eläminenkään ei enää tuota pahaa oloa. Sellaista Jumalan pelkoa tai sitä, että Jumala armahda minua. Ole minulle syntiselle armollinen. Silloin ollaan jo nukkuvassa tilassa. Meille kuuluu tämä Jumalan läsnäolo ja varjelus jokaiselle päivälle, niin kuin Jumala itse lupaa. Hän lupaa olla meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Kaikilla meidän teillämme. Ja nämä päivämme ja vaelluksemme, meidän polkumme, ne ovat niitä valintoja, joita me teemme Jeesuksen seurassa, kuuliaisuudessa ja tottelevaisuudessa, niin kuin häntä kohtaan. Mutta tämä saatanan lisäämä, tai tässä lainaamassa tekstissä, hän niin kuin lisää sinne omiaan sanomalla, ettet koskaan. Ja tällä tavalla sieluvihollinen saatana tekee tämän meille uskotun kaidan tien laveaksi. Sellainen lupaus, joka ei totisesti kuulu meille. Ettet koskaan jalkaasi kiveen loukkaisi. Riippumatta siitä, millä tavalla elät tai vaellat. Se ei pidä paikkansa. Meidät on kutsuttu ahtaasta portista kaidalle tielle. Ja tämä kaitatie ei muutu tämän matkan aikana sinne taivaaseen asti vaeltaessa. Kaita se on loppuun asti. Mutta siinä on niin äärettömän hyvät ja rakkaudellisetkin piirteet ja hyvät merkit, että se näin on ja siihen on niin kuin rajat laitettu. Sieluvihollinen saatana niin kuin kaataa tässä sellaiset raja-aidat, jotka Jumalan sanassa on rakennettu meidän suojaksemme ja meidän parhaaksemme kaikkea tätä maailmaa vastaan. Raja-aidat, jotka kuuluu myös seurakuntaelämään, jotta Jumalan läsnäolo olisi totta. Mutta eikö juuri näitä Jumalan sanan mallin mukaisia raja-aitoja ole paljon pyritty kaatamaan tai jopa hävittämään? Ne ilmestykset ja asiat, jotka kuvaa sitä, että seurakunnan ja maailman välinen raja-aita se niin kuin metsistyy Jeesuksen tulemuksen päivinä. Se on niin totta. Ja ihminen, joka haluaa pitää sydämensä kaikella tavalla puhtaana, säilyttää Jumalan pelon, Jumalan sanan kunnioituksen, niin kyllä se nyt vähintään aika tiukkapipoiseksi tänä päivänä niin kuin leimataan ja nostetaan. Tai kokonainen seurakunta, joka haluaa säilyttää niin kuin oli ennen, suhteessa seurakuntaan liittymiseen tai seurakunta-asiat, mitä nyt Jumalan sanasta nousee. Niin aika helposti ollaan sitten melko tiukkapiposia ja ollaan lakihenkisiä. Mutta parempi sekin, kuin tämän sieluvihollisen saatanan mallin mukaan, että sieltä poistetaan tiettyjä sanoja, jotka tekee kaidasta tiestä lavea. Silloin ollaan aina vaarallisilla asioilla. Tämän psalmi 91, niin tämän, nyt niin kuin tämän saatanan opetuksen mukaan, niin se aivan kuin antaa luvan heittäytyä tuolta temppelin harjalta, johon Jeesus tuossa kiusauksessa vietiin. Siinä on paljon sellaista, jota me voimme ottaa tuosta opiksi. Siinä on jotain samaa kuin me valitsisimme oman tahdon tien kaikissa valinnoissamme. Se on totta, että pyhät on turvassa, mutta se ei anna pyhälle uskovalle lupaa toimia, miten tahtoo. Jumala varjelee omansa, mutta se on myös edelleen totta, että synti kumminkin vahingoittaa meitä. Ja jos me hankkiudumme itse vaikeuksiin elämässä, niin meidän tulee sitten myös kestää ne. Mitä tämä temppelin arja nyt sitten voisi niin kuin kuvata, kun ajattelin, että mä jotenkin olisin niin kuin halusin lähteä niin kuin purkamaan tätä, että miksi saatana valitsi tämän kaltaiset kiusaukset ja mitä niistä olisi minulla nyt sitten opittavaa. Jos Jumala sallii sinut temppelin harjalle näin kuvaannollisesti, niin Jumala ihan varmasti myös auttaa sinua. Mutta jos tämän kiusauksen ja viettelyksen tullessa luovutat, heittäydyt alas, niin silloin Jumalan varjelus ja suojelus kyllä väistyy meidän kohdaltamme. Jos me huomaamme, että me olemme tällä tavalla käyttäytyneet, niin on vaan tunnustettava ja nöyryttävä ja parannuksen teon kautta tultava Jeesuksen tykö takaisin. Mikä tämä temppeli, harja tai kiusaus sitten saattaa olla? Niin ensinnäkin juuri se, että se antaa ymmärtää, että ollaan pyhässä ja toisaalta myös korkeassa paikassa. Tämä on nyt äärettömän laaja, mutta yksi semmoinen ajatus siitä, että paikka, johon Jeesus vietiin, niin se oli tietynlainen näköalapaikka kaikkeen semmoiseen inhimilliseen menestykseen. Kyllähän hänet vietiin vielä korkealle vuorelle, josta koko maailman kaikkeus niin kuin näkyi kaikkine houkutuksineen. Mutta jo pelkästään tässäkin tarjottiin jotain sellaista, joka Jumalan pojalle ei sitten kuulunut. Menestys, joka naamioitiin ikään kuin Jumalan johdatukseksi. Siihen liitettiin Jumalan sana, että se on nyt Jumala, joka on sinut tähän korkealle pyhälle paikalle johdattanut. Mutta Jeesus ei tuohon lankaan, ei suinkaan mennyt. Pyhä ja korkea, taivaalliset näköalat. Se voisi olla myös hengellinen kokemus meidän tämän päivän uskovien elämässä. Aika helposti joku muu kuin Jumalan pyhä henki johdattaa meitä hengellisesti pyhälle, korkealle paikalle. Ja se saatetaan sitten ajatella ja naamioida, tämä on nyt Jumalan pyhän hengen valtava näköalapaikka ja kokemus. Ja sitten saatetaan olla, ja ilman muuta tapahtuukin, että tämän kaltaisen kiusauksen tullessa heittäydytään alas. Ja edelleen voidaan olla siinä uskossa, että tämä oli Jumalasta. Kunnes sitten tulee tömähdys ja huomataan, ei sittenkään. Monenlaisia muitakin asioita voisi olla, että meitä saatanan kiusatessa hän ottaa ja vie meidät aivan kuin temppeliharjalle. Vakavinta nyt on kumminkin se, että jos me emme kykene erottamaan sitä, milloin Jumala henki meitä ohjaa ja milloin sielullinen saatana ohjaa meitä. Me etsimme helposti hengellisiä kokemuksia ja saatana, jos kuka, on mestari niitä myös jäljittelemään. Ei pyhä henki ole kaikkien niiden kokemusten takana, mitä tänä päivänä koetaan, vähän niin kuin Jumalan nimissä. Ne voi olla sellaisia kirkastusvuorikokemuksia tai muita, mutta hyvin tarkkana siinä, että onko ne todella Jumalan hengen aikaansaamia. Tämä tämmöinen temppeliharja, kiusaus, se voi olla myös semmoinen tila elämässä, jossa olet aikonut aivan kuin antaa periksi. Nyt Jumala on sallinut tai aivan tieten tahtoon asettanut sellaiselle paikalle, jossa ei auta mikään muu kuin olla aivan kuin liikkumatta ja paikallaan. Jos tuommoista temppeliharjaa ajatellaan, niin aika tuulinen paikka, inhimillisesti ajateltuna. Mikä tämmöinen tapahtuma sitten voisi olla Jumalan kutsu sinun elämässäsi, jos on joutunut tilaan, jossa ei enää niin kuin taistella, ei taistella pyhyyden, ei puhtauden, ei Jumalan pelon puolesta, vaan jos lähdetään niin kuin todella tekemään sellaisia sallimuksia tai kompromisseja niin kuin vastoin Jumalan sanaa. Jumala aika ajoin koettelee oman kutsunsa sinun ja minun nähden. Silloin ei oikeastaan ole mitään muuta tapaa ja mallia kuin hiljentyä ja pysähtyä ja antaa Jeesuksen tehdä se seuraava siirto, uskollisesti odottaa sitä, mikä Jumala sinun tahtosi tässä on. Tämä kiusaus ei varmaan ole kovin harvinainen, sillä niitä, jotka ovat tietynlaisella niin kuin pakomatkalla suhteessa Jumalan kutsuun, niin se on johtanut ja oikeastaan lähtenytkin liikkeelle siitä, että on annettu itse itselle lupa niin kuin vetäytyä pois vihollisen puhetta, eksitystä näin kuunnellen. Tämä Jeesuksen vastaus tässä kiusauksen kohdatessa on seuraavanlainen, että Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Saattaa monesti olla, että meidän valintamme toimia on jotain tämän kaltaista, että se meidän valintamme, toimintamme kiusaa Herraa meidän Jumalaamme. Me emme voi pyytää Jumalaa pyhittämään tai hyväksymään mitään sellaista, joka on tehty vastoin hänen sanaansa. Ja nyt jos Pyhä Henki jatkuvasti niin kuin muistuttaa minua, sinua jostakin asiasta, parannuksen tekemisestä, niin me emme voi samaan aikaan pyytää niin kuin uutta siunausta, uutta johdatusta, uutta tulta, uutta henkeä. Tekemättä niin kuin totta ensiksi niiden asioiden kanssa, jotka Jumalan hengen vaikutuksesta tulisi kohdata ja läpikäydä. Ehkä tämmöinen temppeliharjakokemus voi olla juuri tämänkin kaltainen. Niin kauan me olemme siinä paikoilla, aloillamme, katsomme, mitä katsomme. Mutta kun me olemme valmiit tekemään täyttä totta Herramme Jeesuksen edessä, niin hän ottaa meidät pois siitä kiusauksen, siitä koettelemuksen paikasta. Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Me emme voi myöskään samaan aikaan pyytää niin kuin jotain uutta johdatusta, minkälaista siunausta elämäämme, jos todella meillä on jotain niin kuin pois laitettavaa, sillä jos Jumala tämän siunauksen antaisi, niin silloinhan se tulee niin kuin rohkaistuksi tekemään lisää syntiä. Ymmärrätkö? Se, että Jumala on aika ajoin vaiti, eikä anna, niin se on semmoinen tutkittava olotila meidän elämässämme. Sanotaan, että joskus taivas on kuin vaski. Rukous ei niin kuin nouse. Niin se on asia, joka vaan täytyy niin kuin selvittää. Omia kokemuksia on monasti, että saattaa olla jotkut ihmissuhteet, jotka on läpikäymättömiä tilanteita. Ja Jumalan henki kyllä niin kuin nostattaa sen asian esille. Ja kun se on sitten jollakin pienelläkin toimenpiteellä niin kuin läpi käyty ja sivuun laitettu, niin voi miten taivas on taas auki. Nyt jos taivas hetki tulee siitä huolimatta, että joku meissä niin kuin ajaa meitä parannuksen teon paikalle. Ja silti me ikään kuin pääsemme kokemaan jotain sellaisia pyhän hengen tuulahduksia. Jälleen on niin kuin mietittävä siitä, että mistä hengestä tämä tällainen kokemus tai tuntemus on lähtöisin. Jumala ei pienessäkään määrin toimi vastoin omaa sanaansa, vaan se parannuksen tekeminen pienimmissäkin asioissa, niin se on tae sille, että me saamme elää siinä, mikä on aiemmin tässä esillä ollut, tässä Jumalan ihmeellisessä läsnäolon vaikutuksessa. Tämmöinen kompromissien ja neuvottelujen aikakausi on nyt menossa, mutta me emme neuvottele, emme tee kompromisseja minkään muu kanssa kuin Jumalan neuvotteluissa ja suhteessa Jumalan sanaan. Mutta emme minkään muun, emme sieluvihollisenkaan kanssa näissä asioissa. Se on monasti kuultu tuo rohkaiseva sana, että Jeesus oli todella kiusattu samalla tavoilla kuin sinäkin olet. Ja voi tämän tähden kiusattua auttaa. Ja jos nyt olet jollakin tavalla semmoisessa niin kuin jakotilanteessa asetettuna aivan kuin tuonne temppelin harjalle, niin me emme voi muuta sanoa kuin, että odota Herraa. Luovuttamisen aika, joka jossakin määrin on menossa, niin se tarkoittaa sitä, että me annamme aivan kuin luvan luovuttamiselle ja me heittäydymme. Me jätämme tuon taistelun niin kuin kesken. Ja silloin se murehduttaa Isän Jumalan sydäntä. Hän itse oli kiusattu samalla tavalla kuin mekin, mutta ilman syntiä. Annetaan hänen kätensä johdattaa meitä ihan kaikilla teillämme ja aina poispäin kiusauksesta. Ja hyvä neuvo siihen, ihan käytännön neuvo on se, että me pidämme kätemme ristissä ja odotamme Jumalaa. Jos se vaatii päivän tai kaksi, niin me sen teemme. Aamen.